10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 30. januar, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji najavit ćemo konkurs Biber, to je konkurs za kratku priču koji ima regionalni okvir, na koji se šalju priče na temu pomirenja i razumevanja u ovom postratnom periodu zemljama bivše Jugoslavije. Tako da ovaj konkurs je zanimljiv po tome što se mogu slati priče ne samo na jeziku koji se razume u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj, nego i priče na makedonskom i albanskom jeziku. O svemu tome razgovaramo sa Ivanom Franović, koji je iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda. Također u današnjoj emisiji skrenut ćemo pažnju na nova i manje poznata imena BH proze. To će biti Lejla Kalamujić, Denis Grac, Tanja Stupar Trifunović, Jasmin Agić i Lana Bastašić.
My heart is a beep beating inside my chains. Until I get your love and I won't get no rest. Trouble that you get me in. A silver tongue devil gonna leave me low. But every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Dakle, prva tema za danas, govorimo o trećem konkursu za kratku priču, Biber. To je regionalni konkurs za priču na temu pomirenje i razumevanje postjugoslovenskih naroda. Mi razgovaramo sa Ivanom Franović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda. Evo Ivana, razgovaram u redakciji povodom trećeg konkursa za kratku priču pod nazivom Biber, koji je raspisao Centar za nenasilnu akciju. Jedna od specifičnosti, zbog čega je došli u fokus ove emisije, jeste da je zapravo konkurs namenjen autorima i autorkama sa, uslovno rečeno, tri jezika, onog zajedničkog kojim se govori u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ali i autorkama i autorima koji će svoje kratke priče ili radove poslati na albanskom i makedonskom jeziku. Pa bih te to zamolio za početak da kratko predstaviš Centar za nenasilnu akciju i mehanizam ovog konkursa koji svakako podrazumeva i prevodilački rad sa albanskog, makedonskog na ovaj zajednički i obratno.
Hvala ti, Saša. Prvo da pozdravim sve služiteljke i slušaoce. Centar za nenasilnu akciju se već 21 godinu bavi izgradnjom mira na prostorima bivše Jugoslavije, u uskoj saradnji sa ljudima koji žive u državama bivše Jugoslavije. I imamo brojne aktivnosti, a od 2015. smo krenuli da stupamo i u književnost, da tako kažem, iako nikome od nas to nije uža struka, ali dosta nas je, smo vatrene čitateljki i čitaoci. Biber konkurs smo pokrenuli u želji da otvorimo još neke kanale komunikacije i boljeg razumevanja jedni drugih i da tako dođemo do neke publike do koje inače ne bismo drugim aktivnostima. Posebno smo onda želeli da uključimo naravno i ljude iz Makedonije i sa Kosova, čiji jezik je makedonski, odnosno albanski, jer smo primetili da nema baš mnogo prevoda savremene književnosti na ove naše jezike, srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski. Prva dva konkursa Biber su bila na temu pomirenja, ovo je sad malo širi, nije daleko od pomirenja, sve to jeste pomirenje, ali smo malo, čini mi se, bolje objasnili šta želimo, odnosno šta je tema, jer ljudi kad čuju pomirenje imaju razne neka razumevanja koja ne bismo rado podržali, u smislu mir niko nije kriv i sad ajde sve da zaboravimo, ili imaju neka religiozno razumevanje te reči. Tako da smo proširili da dolazi u obzir priče koje su antiratnog karaktera, koje doprinose boljem razumevanju ljudi, koje pokušavaju da uđu u one druge cipele, da probaju kako je biti sa neke druge strane, uslovno rečeno. Mada ja nekako mislim da smo mi svi zapravo sa iste strane. Konkurs je otvoren do 10. juna. U obzir dolaze kratke priče, znači forma kratke priče, do 9000 karaktera. Biće dodeljene tri prve nagrade, a ukupno od 20 do 25 priča će biti izabrano da uđe u zbirku. Tu će nam mnogo pomoći žiri u sastavu Lejla Kalamujić, Rumena Bužarovska i Škelzin Malić.
Svi oni su bili gosti ove emisije, dakle dve autorke, jedna iz Makedonije, jedna iz Bosne i Hercegovine i prevodilac i publicista Škelzin Malić iz Prištine. Kada sad osvrneš na prethodne dve godine, ako se ne varam, kad sam razgovarao sa tvojom koleginicom Katarinom, druge godine je pristiglo još više radova u odnosu na prvu godinu, to se obično i dešava kada su u pitanju konkursi koji privuku širu pažnju. Koliko je tu, pod znacima navoda, profesionalnih autorki, autora, koliko amaterskih, kakav je književni kvalitet i po mišljenju članova žirija koji su ove godine promenjeni, odnosno menjaju se članovi žirija, te u tom smislu koliko mogu da privuku i pažnju čitalačke publike koja prati takozvanu visoku književnost?
Po rečima prošlogodišnjeg žirija, oni su bili jako zadovoljni kvalitetom priča. Ne bih znala tačno u procenat, pošto to nismo merili, ali manji procenat je profesionalnih autora i autorki koji se inače bave pisanjem. Ja bih rekla ispod 50%, da. Za prvi Biber je treću nagradu odnela priča žene koja je prvi put se pojavila na jednom konkursu, prva priča koju je napisala i dobila je treću nagradu, da.
Gde je najveće interesovanje ili kako to stoji, posebno recimo s ovih jezika sa kojih je potreban prevod, dakle iz Makedonije i sa Kosova?
Odatle nam stiže i najmanje priče i naravno dobro, populacija je mnogo manja koja govori ta dva jezika, ali procentualno rekla bih da je to za makedonski blizu, ako uporedimo broj stanovnika, dok za albanski je ipak niži, onda se sada nadamo da ćemo na različite načine uspeti da privučemo više autorke i autora koji pišu na albanskom. Sve priče prolaze predselekciju i predselekciju rade mirovni aktivisti i aktivistkinje iz regiona, ali recimo oko trećina priča, više od trećine priče završi onda kod žirija koji zapravo donosi odluku u odnosu na književnu vrednost priče. Dok predselekcija bira, dobro, naravno, mnogo priča nije u formi kratke priče, ima pesama, ima dramskih tekstova, ima nečega što ja zovem politički govori, ima eseja, naravno, jako mnogo. I onda, naravno, ne prevode se sve priče, zato što tu inicijalnu predselekciju rade svi na maternjem jeziku i tako smanjujemo između ostalog troškove, jer prevod je najveći izdatak celog konkursa, da.
Kada se završi konkurs, kada se izaberu pobednici i dodele nagrade, vaš je običaj bio prethodne dve godine da štampate zbornik sa izborom od 30 priča i nakon toga se kreće, po znacima navoda, u turneju, odnosno predstavljanje tog zbornika u više sredina koje odgovaraju autorima i autorkama koje su poslale priče. Pa bih te zamolio da sumiraš neko iskustvo predstavljanja zbornika, kako je interesovanje postojalo, kako za same priče, tako i za temu pomirenje, odnosno nekakav osvrt i kulturu pamćenja na 90.
Ta iskustva su jako različita. Obično smo imali, u stvari planirali smo da imamo oko tri promocije u različitim mestima širom bivše Jugoslavije, ali bismo ih onda napravili više jer bi nas ljudi pozvali da dođemo i tako. I na različitim mestima smo održavali promocije, nekada na mestima na kojima su uobičajena predstavljanja književnih dela. Recimo u Tetovu smo na univerzitetu imali, što je bio zanimljiv poziv, pa smo ga i prihvatili, jer nismo do sada radili nikakvu promociju na univerzitetu. I to je bilo jako zanimljivo, jer smo očekivali da će razgovor biti na nekom pojmovnom nivou, a onda se ispostavilo da smo imali jako emotivnu priču u kojoj je publika bila vrlo aktivno uključena i bilo je zaista jako, jako lepo i, ne znam, emotivno. Baš mi je drago što smo to napravili, tako da definitivno ćemo razmišljati opet možda na nekom univerzitetu. Sada ne znam gde ćemo imati te promocije što se tiče ovog novog kruga, vidjet ćemo kada žiri odradi svoj deo posla i od toga odakle priča ima najviše i najmanje i ne znam, a i od interesovanja ko nas bude zvao.
S obzirom na program i ciljeve Centra za nenasilnu akciju, vi svakako, ne može se reći da ste kulturna organizacija, ali sada participirate i u kulturnom životu preko ovog konkursa i zbornika. Kakva je bila reakcija svih onih, to se obično kaže, ciljna grupa, je li tako, kojima ste se obratili ovim projektom ukupno?
Reakcije koje smo dobijali su uglavnom bile jako pozitivne, neočekivano zapravo pozitivne. Nismo naišli na neku ozbiljniju kritiku da se zapitamo šta smo napravili. Ono što mi je bilo zanimljivo je da od nekoliko prethodnih članova žirija čujem kako oni inače ne vole da žiriraju, ali im je ta ideja nekako bila provokativna i zanimljiva i mislili su da je prava stvar i zato su pristali da budu deo toga, što iskreno rečeno nam je imponuje.
Čuli smo razgovor sa Ivanom Franović, da kažemo i to da recimo u prvo dva zbornika koji obuhvataju po 20 i nekoliko priča, odnosno autorki i autora, da su tu zastupljena neka od imena koje su u tom trenutku već počela da budu afirmisana ili su postala poznata nakon toga. Recimo u prvom zborniku su priče Antonele Marušić i Korane Sredarević iz Hrvatske, ali i Vladimira Tabaševića koji je ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, a u drugom zborniku, prošlogodišnjem, tu su radovi Danila Lučića, Lele Kalamujić ili recimo Srđana Gagića.
Thank you.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Tema naše emisije je posvećena savremenoj bosansko-hercegovačkoj proznoj sceni. Skrenut ćemo pažnju na nova ili nedovoljno poznata ili nedovoljno prisutna u našoj sredini imena bosansko-hercegovačkih autorki i autora. Recimo, Samezdin Mehmedinović definitivno nije nepoznat. Zahvaljujući izdavačkoj kući Buka iz Beograda, prisutne su i dve od tri njegove knjige, dakle Autoportret s torbom i knjiga Prozora, dok njegova poslednja, Mehmet, bandana i crvena pahuljica, još uvek nije, koja je prošle godine dobila nagradu, najvažniju regionalnu, Meša Selimović, koja se dodeljuje u Tuzli. Čućemo se Mezina Mehmedinovića o poetici svojih knjiga koje su specifične po tome što sadrže kratke prikaze uglavnom života u Americi, naratora, na istočnoj obali, a takođe, pored tih kratkih fragmenata proznih sadrže i crteže koje potpisuje sam autor, tako da su u tom smislu to zanimljive intermedijalne ili polimedijalne knjige.
Jesu, ja sam te dvije knjige pisao negdje od jeseni 2012. i to je pisano manje više na putu u metrou, na putu do posla i u povratku. Recimo da mjesto na kojem stanujem do posla, moja vožnja traje nekih 15 minuta. I u tih 15 minuta ja sam zapravo obilježio ono što oko sebe vidim. Recimo da je prva knjiga koja se u Beogradu pojavila u izdanju Buke, Autoportret s torbom, ona ima organske crteže koji idu uz tekstove i nastajali su, tako reći, istovremeno sa bilješkama. Ti crteži funkcioniraju kao dokumenti. Druga knjiga koja je više poezija, crteži se pojavljuju kao ilustracije. Moja prvobitna namjera da povežem vizualno i tekstualno je bila vezana za fotografiju. Ja sam želio fotografirati prizore na putu do posla i u povratku. Ali to nije bilo izvedivo zbog toga jer su u Americi ljudi protive toj, doživljavaju to kao agresivnost, neugodu kad im se obraćaš s fotokamerom. Onda sam odlučio da crtam. Crtanje neka vrsta ljubav još od djetinjstva koja nikad nije bila realizirana i onda se dogodilo da djelu u starosti da to realiziram. I sada, to što su te dvije knjige, to je rezultat konteksta, zaista konteksta u kojem ja živim i uslova u kojim je moje vrijeme za pisanje svedeno na neki minimum. I zbog toga su to zapisi, zbog toga su dnevnički zapisi, zbog toga su to fragmenti, kratke priče, kako kažeš, sjećanja. U svojih početaka imam neki mistificirani odnos prema sadašnjim vremenu. Ja sam uvijek najbolje pisao opisujući šta trenutno vidi. Znači, ja sam, ono što pišem, ja sam primarno posmatrač. Recimo, Sarajevo blues je nastao u ratu, prvim mjesecima rata. Tako je i ovo što se desilo sada i sa ove dvije knjige. Primarno je pisano u sadašnjem trenutku, ali se razumije se i u tim tekstovima sjeća. Ako bih situirao formu tih tekstova, ja bih rekao da je to eksperiment u poeziji. Uključujući, dakle, vizualno i tekstualno. Poezija je onako kako je tradicionalno, vidimo sa svojom jasnom, preciznom versifikacijom, ima nešto neprivlačno u sebi. I onda je to neki bijeg od te neprivlačnosti, to je bijeg u proznu, kamufliranje u proznu. Nekad dok sam živio u Sarajevu, ja sam se bavio novinarstvom i događao se, recimo, sjećam se u radeći u večernjim novinama. Moja obaveza je bila da napišem editorial kao uvodnik koji je primarno trebao biti politički. I onda sam tu kamuflirao poeziju, što je te neke staromodne novinare nerviralo. U svemu što sam radio, ja sam ono istraživao taj jezik poezije.
Nakon Semezdina Mehmedinovića, kratko ćemo podsjetiti na prozu Lejle Kalamujić. Ona je autorka knjige Zovite me Esteban, koja je dobila zanimljivu regionalnu recepciju. Prvo je objavljena u Sarajevu u izdanju Dobre knjige, nakon toga i u Beogradu u izdanju Red Boxa, a u međuvremenu, dakle to je bilo još pre dve godine, je dobila nagradu Edo Budiša, to je nagrada Istarske županije, tako da je Lejla Kalamujić, a čuli smo i da učestvuje na različitim regionalnim konkursima, apropo konkursa pod nazivom Biber, gde je zastupljena u drugom zborniku od prošle godine. Dakle, to je definitivno ime savremene BH proze na koje možemo računati.
Ja sam je pisala kao zbirku priča koje su, dakle, sve međusobno povezane i, dakle, sve se vežu za taj motiv dana izgubljene majke. Tu već u prvoj priči kažem da je i sama majka, s obzirom da nije postala u mojim sjećanjima, jer je umrla nekada davno, dokada se ja i nisam je zapamtila, ona je za mene postojala kroz sve godine života kao priča, kroz svjedočenja onih koji su je poznavali. Cilj mi je bio, dakle, osim toga što sam se odlučila na taj neki autobiografski ključ, da pustim to neko svoje životno iskustvo u formu kratke priče, da na različite načine, iz različitih uglova i sa različitih vremenskih distanci progovorim o odnosu sa izgubljenom majkom, odnosno majkom koja je uvijek tu postojala u svojoj smrtnosti, dakle, kroz svoju smrt.
prvu zbirku koju sam napisala, ona nije napisana u autobiografskom ključu, tek druga jeste, tako da mislim da sam sve zavisno od trenutka i teme otvorena ka eksperimentiranju u jednom i u drugom smjeru. Ovo što sad radim bit će puno manje autobiografski, možda jeste ta priča mogla bi se smatrati uvodom u nešto što bi trebalo da prerastem, vidjet ćemo, ili tri novele ili roman. Meni je interesantno za ovu priču bilo, dakle, ja biram jedno malo se oce i danas je često prisutno kada govorimo o queer temama, i ne kažem da ne treba, naravno da treba se puno jako govoriti o tome, o situaciji danas, kako danas likove koje, rekli smo, savremeni, s kojim problemima se oni susreću. Međutim, mi imamo čitavu generacije iza nas. I meni je u ovom trenutku interesantnije to da se pozabavim upravo tim pitanjima šta i kako se dešavalo ili moglo desiti u neko vrijeme koje je iza nas. To je taj spoj koji sam ja pokušala napraviti, a govoreći da o dakle, toj nesretnoj sudbini Sofije, dakle, ja sam se pokušala malo referirati upravo na kontekst društva, jer kad bi uzeli sada pročitati to, ok, jedan poprilično loš, nasilan čovjek, ali u to vrijeme, danas bi žena vjerovatno imala puno više mogućnosti odabira ostati ili ne ostati uz takvog čovjeka. Ja sam baš htjela prikazati tu situaciju kada maltene ona u to vrijeme u tako maloj sredini bila prinuđena, najviše tu žrtva, da kažemo, patrijarhalnog društva i predrasuda male sredine nego samog nasilnog pojedinca. Ja nisam toliko opterećena formom. Čak za ovu drugu zbirku priča, zovete me Seban, mnogi je već doživljavaju kao neku vrstu romana, a opet mnogi su mi rekli malo je falilo pa da bude roman. Ja sam išla s idejom da napišem zbirku kratke priče. Ja od nje nisam htjela praviti roman. Čisto formalno, dakle, ja ne mislim da je kratka priča tu neka prilazna faza, pa ja sad trebam da se malo izvježbam, pa ću onda da počnem pisati roman. Ja ipak nekako volim da pustim da sam materijal i priče koje želim ispričati odrede kako će se to na kraju sklopiti.
Skrenut ćemo sada pažnju posle Lejle Kalamujić i na Denisa Graca. On je autor 4 romana, razgovarali smo o njegovom romanu Deblokada. Njegov posljednji roman zove se Motivi za knjigu kajanja, njega ćemo predstaviti početkom marta. On je neko ko u književnost ulazi iz možda i ne tako srodne oblasti, kao neko ko je diplomirao pravne nauke. Međutim, njegove knjige prikazuju društvenu savremenost u Sarajevu sa referencama na život u 80. i naravno na ratni period. On govori o svom romanu Deblokada.
Na početku je ideja sigurno bila da na određeni način ispitam šta to znači imati odnos prema vlastitom sjećanju. I sigurno je i prvi lik koji je bio ispisan bio je lik upravo Nine Razman. I bilo mi je prvo interesantno da pokušam pisati iz ženske perspektive i da na određeni način da ispitam da li je moguće potisnuti nešto u sadašnjosti što je toliko traumatično da je jedini način, zapravo jedino rješenje da se to potisne. Dakle, da li je to moguće, da li je to izvodivo i šta se dešava kad nas ta prošlost nekako vrati, kad se ona vrati nekako u sadašnjost. To je kao i sve neke moje ideje koje imam u glavi, uvijek su to neke ljubavne priče. Malo mi je strašno bilo interesantno da ispitam i da pišem o tome šta znači ljubav, ne znam, na drugom kontinentu, u drugom vremenu, sa nekom drugom osobom, gdje vrijede neke druge, rekao bih, vrijednosti i kako se ta ljubav transformira nakon 20 godina, ako mi istu tu osobu gledamo nekako u retrospektivi, dakle tu Ninu prije 20 godina u Sarajevu, kakve su tada njene bile želje, ideali i tako dalje. Taj dio koji se odnosi konkretno na rat, zapravo mi je bila ideja da pišem o neuspjeloj deblokadi Sarajeva na ljeto 95. godine, što je na određen način koincidiralo sa Srebrenicom. Ja nisam se upuštao u pretpostavke da li je neuspjela deblokada i pad Srebrenice, da li je to povezano, već me je zaista zanimala pozicija nekoga koje je iznutra, ali i izvana, bio sudionik tih historijskih događaja. Moram vam reći, mada je to sve izmišljeno, ja nikad nisam vodio tu vrstu istraživanja, međutim, bavio sam se, između ostalog sam istraživao i samu deblokadu i zato je možda pomalo detaljno to tako ispisano. Bilo mi je strašno interesantno da se počnu otvore razgovori sa, da tako kažem, neprijateljem s druge strane. U mnogim drugim situacijama zapravo sam došao do zaključka da prije svega ta demonizacija koju je politika i koja je na određeni način nusproizvod rata i ratnih događaja i svih zločina koji su počinjeni, nimalo nije koristila. Ono što se za mene ispostavilo kao jedina moguća istina je da je veliki broj ljudi učesnika u ratu sa sve tri strane, da tako kažem, sasvim legitimno branio i može braniti svoju poziciju učesnika ukoliko ona nije okaljana sudjelovanjem i učešću u nekim zločinima. Dakle, konkretno uzeo sam primjer jednog vojnika Vojske Republike Srpske koji jeste bio učesnik u opsadi Sarajeva, međutim, iz njegove perspektive je to bila legitimna odbrana nekih interesa vojnih, političkih i tako dalje, Vojske Republike Srpske ili tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Kada suočite malo te različite perspektive, dobijete jedan puno diferenciraniji spektar. Moj je pokušaj bio da neko ko je jedan dio rata proveo u Sarajevu, da razumije motivaciju ljudi koji su možda bili sa druge strane. I to mi je bilo vrlo važno da počnem i o tome pisati. Meni je zapravo i drago bilo da je i feedback posebno čitalaca ovdje u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, bio dosta pozitivan, da oni imaju lična iskustva razgovarajući sa ljudima koji su bili sa druge strane borbene linije, da su oni zapravo svi dijelili neke slične ideale, samo su se našli na različitim stranama rata.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn.
Love, one another.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, tema koja je posvećena savremenoj BH proznoj sceni, odnosno skrećemo pažnju na nova imena ili nedovoljno poznata, ona koja se afirmišu ili su se afirmisala prethodnih nekoliko godina, a polako bivaju prisutna i na našoj sceni preko reizdanja njihovih knjiga ili prvih izdanja. Sad ćemo predstaviti, odnosno skrenuti pažnju na Tanju Stupar Trifunović, autorku iz Banja Luke. Ona je autorka romana, između ostalog, Satovi u majčinoj sobi, za koji je dobila i Evropsku nagradu za književnost. Slušamo Tanju Stupar Trifunović.
Moja neka osnovna ideja kad sam pisala taj roman ili nešto što me onako motivisalo jeste da upravo to, da roman bude neka vrsta unutrašnjeg romana. Naravno, to nije ništa novo, već takva vrsta romana naravno postoji. Negdje sam pratila psihološki unutrašnji život junakinje. Sad, moj neki lični motiv zašto sam to uradila je baš zato što sam se u jednom trenutku osjećala prezasićenom spoljašnjim, odnosno kontekstom u kojem mi svi, koji smo uronjeni, u kojem živimo, stalno smo nekako, čini mi se da su naši životi postali više životi tog spoljašnjeg zbivanja i od tog konteksta, ne znam, rata, politike, svega tog što se izdešavalo, da nekako smo percipirani kao ljudi iz tog problematičnog prostora, konkretno Bosne i Hercegovine ili cijelog balkanskog prostora, i da je to neka vrsta, kako bih rekla, onako brenda postalo ono mi i rat, i nekako da nas se percipira kroz to. I negdje mi je nedostalo u tom svemu intima i lični doživljaj. Naravno, negdje kroz pozadinu moja ideja nije bila da pobjegnem od stvarnosti, da napravim to romanom u kojem samo jedna junakinja razmišlja. Ja sam zaista htjela da sve ono što se dešava oko nje isto postoji u romanu, ali da nekako primat upravo dobije to intimno i način na koji ona i kao i ostali junaci emotivno reaguju na sve ono što im se dešava. Nekako htjela sam da tu priču dam i pozadinsku ili kontekstualnu, ali kroz to intimno, lično i emotivno. Nekako su emocije trebale biti te koje bi nadoknadile, pa reći ću, i manjak radnje ili manjak tih spoljašnjih, ne znam, zbivanja. I upravo se kroz njih i kroz njene i reakcije, ne znam, kad se pojavljuje, kad dolazi na granicu. Nigdje se ne piše koja je to granica u suštini između koje dvije države, ali kroz njene emocije se može iščitati kontekst, odnosno kroz baš emocije junakinje i ono što se njoj dešava, može se negdje, ko želi, jel, istražuje, može se uspostaviti kontekst u kojim se zemljama radi, šta se dešava, ali negdje je to namjerno stavljeno u pozadinu. Moja junakinja baš to i preispituje na neki način koliko je nešto njeno, a koliko je sve to dio tog jednog te istog ponavljanja, i on na neki način želi biti neko ko iskoračuje iz toga, a na neki način je opet prepoznaje sličnosti sa svojom majkom. Mislim da se to dešava u svim porodicama. Ono što je mene na neki način zanimalo kroz to je kako je sav taj neki teret intimnosti ili opstajanja ili života neke porodice, pogotovo kod nas u tom patrijarhalnom kontekstu, je upravo stavljen na ženu. I sad sve ono što se dešavalo i još uvijek dešava kod nas, i te promjene društva i tranzicija i društvena promjena i rat i sve. Znači, sve se to prelamalo i kroz biće žene, ali nekako su one bile zanemarene u tom svemu. Nekako muškarci su bili u ratu, pa su imali PTSP, pa su vijest na dnevniku, pa se, ne znam, od crnih hronika do tog da protestuju zbog malih naknada zato što su bili u ratu. Znači, mi uvijek i dalje se nastavlja taj svijet rata, zatim svijet muški trauma poslije rata. Negdje mislim da su bile zanemarene traume žena i traume djece u tom jednom ratu. Znači, one su isto bile uronjene u to sve, plus je nekako teret u tom svemu i odgoja djece i porodičnog života je i dalje ostao na ženi kao što je bio prije i kao što je i dan danas. U svemu tom, savremena žena je dodatno izložena i zahtjevima savremenog svijeta i života. I negdje sam ja to sve htjela neki način preispitati kroz svoje junakinje, kako se one nose s tim, šta se s tim može ili ne može učiniti, koliko se u tom svemu ponašamo isto kao majke ili nalazimo neka druga rješenja i izvore.
Jasmin Agić je jedan od sarajevskih autora koji je najviše poznat u svojoj sredini. On je izrazit prozni autor, autor nekoliko romana i knjiga priča. Mi smo sa njim razgovarali u ovoj emisiji o njegovim knjigama priča Petogodišnje doba i Povučen život. Obe knjige su objavljene u izdavačkoj kući Šahin Pašić iz Sarajeva. Slušamo Jasmina Agića koji govori o poetici svojih priča. Nekad su one bliže novelama, nekad kraćim pričama, nekad su kompozitno strukturirane od niza manjih, ali evo što on misli o njihovoj poetici, odnosno strukturi.
sklapanju knjige kao jedne smislene i koherentne cjeline, shvatio sam zapravo da imam priče koje sam namjenski pisao i priče koje sam pisao iz neke unutrašnje potrebe da odgovorim na neka pitanja ili probleme ili misli koje mene samog tište, jel, u tim nekim estetsko-poetičkim razmišljanjima. Kada sam sklapao knjigu koja je trebala da bude jedna cjelina, shvatio sam da ima veoma raznorodnih priča koje na prvi pogled zapravo nemaju ništa slično, međusobno slično, jel, jedne sa drugima. Pet cjelina je nastalo iz veoma jednostavnog i praktičnog razloga da se zapravo čitaocu olakša prohodnost kroz literarno štivo koje sam napisao i da se ne stavi nekakav okvir koji će odraziti tu mnogostrukost ne samo u formi, ne samo u izražaju, nego i u ideji samog pisanja, jer priče tematski osciliraju od priča koje se bave gotovo aktualnom stvarnošću, odnosno ovom našom recentnom ratnom prošlošću iz 90. godina i recimo pripovjedaka koje igraju s tim fantastičnim elementima i koji od čitaoca očekivaju da pristupe čitanju knjige s jednom sasvim drugom čitalačkom sviješću. I vođen tim motivima pisao sam ove priče koje naravno stvar, neke su utemeljene na historiografskim činjenicama, ali većim dijelom je tu je riječ o jednoj persiflaži izmišljenih stvari i historiografskih činjenica. Recimo zadnja pripovijest koja se pripovijeka, to su zapravo kratke priče, crtice koje su u neku ruku trebale da imitiraju stil nominskih zapisa, a sve s ciljem kako bi čitalac povjerovao da je sve tu što piše i ono što čita dokumentaristički istine, to što naravno stvar nije tačno. Ali recimo krenemo od te zadnje priče Joža, to je naravno stvar priča Josipu Brozu Titu i koja je zasnovana na biografskim činjenicama. On je zaista bio oženjen Hertom Haas i on je nju trudno ostavio odlazeći da diže revoluciju u Jugoslaviji. Priča Palež, ona je utemeljena na jednom događaju koji se desio u augustu 1942. godine na Paležu, to je jedna od visoravni na planini Grmeć u zapadnoj Bosni, gdje je nakon kozaračkog proboja sva ta masa ljudi, masa naroda, boraca se koji su bili raštrkani po cijeloj bosanskoj krajini, skupljala tu. Između ostalog, tu se našao i Skender Kulinović, mislim, jedan od najznačajnijih, po mom mišljenju, pjesnika naše jugoslovenske, bosansko-srpsko-hrvatsko-crnogorske tradicije, koji je u momentu nadahnuća napisao poemu Stojanka Majka Knežpoljka i izrecitovao je narodu. I činilo mi se zapravo da u ovom vremenu, kada se masovno dolazi do revizije historije, kada se revitaliziraju ti fašistički pokreti, da napišem neke priče koje će zapravo provocirati te ljude koji se bave mijenjanjem naše prošlosti iz najsebičnijih i najdijaboličkijih namjera.
I posle Jasmina Agića pomenut ćemo i Lanu Bastošić. Ona je nedavno bila naša sagovornica. Ona je autorka dve knjige priča, jedne zbirke za decu, jedne knjige poezije, ali je definitivno postala šire poznata nakon romana Uhvati zeca, koji je ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu. To je dobio jedan glas. Tako da je još jedno od imena, zajedno sa Lajlom Kalamujić, Denisom Gracom, Jasminom Agićem i Tanjom Stupar Trifunović, od koje i nadalje možemo očekivati zanimljiva književna ostvarenja. Evo što ona kaže o svom romanu Uhvati zeca.
Prije svega htjela sam da pratim strukturu Alise u zemlji čuda, zato što je to također jedna velika knjiga o pitanju identiteta, ženskog identiteta u zemlji u kojoj vlada bezumlje i nedostatak logike, kao što je to Bosna 90-ih. Tako da mi je bilo jasno da će imati 12 poglavlja koje na neki način razgovaraju sa tom knjigom. Isto tako bilo mi je važno pitanje krivice nas koji smo bili privilegovani u odnosu na neke druge i da budemo svjesni te privilegije i da je jedini način da se možda nosimo s tom krivicom, da nikada ne prestanemo da govorimo o tome šta smo, čemu smo svjedočili, šta smo vidjeli. A jedini način da nikada ne završite priču je da je date taj neki kružni tok, da se ona nekako kolriđavski nastavlja za uvijek. Stoga to mi je bilo jasno od nekako od početka. Onda sam, kada sam odlučila da će to biti neki roman ceste, road trip, shvatila sam da to putovanje ne može biti samo prostorno, nego sam htjela da bude i nekako vremensko putovanje. Dakle, vraćanje na neke važne formativne trenutke u životu moje pripovjedačice i njene drugarice. To je svakako bila za mene centralna tema i neka moja sjećanja još iz osnovne škole su sjećanja na časove vjeronauke, kada bi vjeroučitelj prozvao dvoje ili troje djece iz nekog razloga im rekao da napuste čas. I nama ostalima to uopšte nije bilo jasno, šta više, a bili smo ljubomorni kako to da oni mogu da budu na igralištu dok mi moramo ovdje da učimo neke molitve. A onda se ispostavilo da su to bili Adnan ili Azra ili Emir i tako dalje. Također se sjećam djece koja su preko noći dobila nova imena. I kada si dijete, to ti je sve, eto, mislim, to je zaista kao zemlja čuda. Nije ti jasno kako neko može danas da ima jedno ime, sutradan drugačije. Dakle, djeca zapravo se čude nekoj logici koju su odrasli prihvatili kao normalno. Stoga mi je bilo vrlo, vrlo važno da govorim o tome i često se čuje ta kritika, pa hoćemo li ikada pisati knjige o nečemu što nisu 90. o nečemu što nije rat. I slažem se, ne treba da egzotizujemo sopstvenu istoriju na taj način, da nekako prostituišemo to nasljeđe, ali realno čini mi se da kada se radi o Banja Luci nismo dovoljno govorili o tome i mislim da moja generacija, ako već nemamo sjećanje ili odgovornost, ono što imamo su priče koje su nam drugi ispričali i imamo odgovornost pričanja te priče sada i u budućnosti. Na koji način ćemo je pričati, kojim jezikom i o kome, ko su akteri te priče. Tako da mislim da se nismo još uvijek suočili s pitanjem te nasljeđene krivice i to je nešto što mene opsjeda, taj osjećaj krivice za nešto što nismo učinili, ali smo odgovorni, opet tako je vriđovska klitva, odgovorni smo, odgovornost je da o tome govorimo. Stoga ništa što se u mom romanu dešava, nažalost, nije izmišljeno. I što je još gore, mislim da i dalje aktuelno, i dalje se u Banja Luci govori o nestalim i ubijenim mladićima. Taj mrak koji su rekli da je u mom romanu fantastičan je možda zapravo jedini stvarni element, nešto što se zaista osjeća u tom gradu. Činjenica je da to čemu ja govorim, mnogi bi voljeli da to ostavi iza sebe, da to zataškaju.
Čuli smo i drugi blok koji je u emisiji Oko Balkana bio posvećen novim i manje poznatim imenima savremene bosansko-hercegovačke proze. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 30. januar. Danas smo skrenuli pažnju na nova i manje poznata imena BH proze, a također najavili konkurs Biber, konkurs za kratku priču na temu pomirenja i razumevanja, koji organizuje Centar za nenasilnu akciju. Naša sagovornica bila je Ivana Franović iz ovog centra. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, tonski realizator Milan Komičanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Se čas